91.7 FM'dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerikalı səfir Qənimət Zahidin həbsinə narazılığını bildirib. Naxçıvanda qiymətlər qalxıb. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanı fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mətbuata baskı Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst deyib. Səfir bildirib ki, Qənimət Zahidin həbsi onlardan narazılıq doğurub. Bu həbs son aylar müxalifət yönlü və azad media təmsilçiləri olan jurnalistlərin döyülməsi və həbsi fonunda baş verir. Bu amilləri nəzərə alsaq belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanda müxalifət yönlü və azad mediaya qarşı kampaniya başlayıb. Bunları səfir Ann Durst deyib.
So this apparent campaign against the press only weakens Azerbaijan and weakens damages its image in the eyes of the world.
Səfir onda deyib ki, bu proses Azərbaycanın imicinə zərbə vurur. Azərbaycanı gerçəkdən azad, müasir, demokratik dövlət kimi görmək istəyənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediaya baskı kampaniyasının dayandırılması haqqında çağırışlarına qoşulmalıdırlar.
The United States in calling for this to stop.
Söz azadlığının müdafiə komitəsi isə Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün müraciət hazırlayır. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Millət vəkili Pənah Hüseyn belə bir müraciəti sabah baş prokurora göndərəcəklərini deyir.
İndi nə qədər imzalayacaqsa deputatlardan baş prokurora müraciət olunsun, Qənimət Zahidin həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və zaminə verilməsi haqqında. Bunu yəqin ki, biz bugün tekstli bir neytral, yəni hüquqi bir tekst hazırlayıb təklif eləyəcəyik.
Millət vəkili Pənah Hüseyn bundan başqa müdafiə komitəsi baş redaktorun azadlığa buraxılması üçün kütləvi aksiyalar keçirməyi də planlaşdırır. Dünən Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 2 aylıq həbs olması haqqında qərar çıxarıb. O, xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi həbsi siyasi sifarişli sayır və yaxın günlərdə apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Kəbiran Dilavərli. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə yeni həmməruzəçisi Yevgeniya Jivkova Bakıda da Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşür. Yevgeniya Jivkova Qarabağdan danışanda deyib ki, Azərbaycan hökuməti əhalini indi müzakirə olunan məsələlərin qəbulu üçün hazırlamalıdır. Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri arasında əlaqələr inkişaf eləməlidir. Naxçıvanda qiymətlər yenə qalxıb, əsasən geyim, ərzaq məhsulları bahalaşıb. Səbəb Naxçıvanın iri ticarət obyektlərinin, mağazaların və köşklərinin sökülməsidir. İndi Naxçıvanda ticarət mərkəzlərində 1 kvadrat metr yerin icarə haqqı 200 manatdır. Obyektlər söküləndən əvvəl 50 manat idi. Naxçıvandakı mağazaların sökülməsi nəticəsində işsiz qalanların sayı 3000-dən çoxdur. Naxçıvan aeroportunda vəziyyət yenə gərgindir. Kassalarda gündə cəmi 10-15 bilet açıq satılır. Qalan bütün biletlər altdan, həm də dövlət qiyməti 16 manat olduğu halda 70 manatdan satılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT və Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanı fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin köməkçisinin mavini Matthew Braiser.
The message is it's really important.
Mesajımız budur. Bizim dövlət katibliyi üçün doğrudan da vacibdir ki, Gürcüstan konstitusiyasına uyğun normal vəziyyət mümkün qədər tez bərpa olunsun. Normal vəziyyət deyəndə, yəni yanvarın 5-də təyin olunan seçkinin azad və ədalətli keçəcəyinə inam olsun. Və əlbəttə ki, fövqəladə vəziyyət ləğv edilsin, televiziyaların yayımı bərpa olunsun.
Matthew Braiser, Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində müxalifətin mitingi dağıdılandan sonra elan olunub. Pakistanda Benazir Bhutto da yenə bütün ölkəni yürüşə çağırıb. Müxalifət yürüşü noyabrın 13-nə planlaşdırır. Müxalifətçilər Prezident Pərviz Müşərrəfin ordu generalı vəzifəsindən imtinasını, fövqəladə vəziyyətin ləğvini, minlərlə müxalifətçinin buraxılmasını tələb edirlər. Dünən Pərviz Müşərrəf deyib ki, Pakistanda seçki yanvarın 9-unda olacaq, amma Müşərrəf fövqəladə vəziyyətin nə vaxt ləğv olunacağını deməyib. Rusiya Qaradənizdə kütləvi əməliyyata başlayıb, həm itkin düşən dənizçilər axtarılır, həm də dənizin çirklənməsinin qarşısını mümkün qədər almağa çalışırlar. Dünənki tufan 4 gəmini batırıb, gəmilərdən ikisində neft tankeri olub. Kerç limanında tufan gəmini qırıb, nəticədə 1200 ton neft dənizə axıb. Dənizçilərdən hələ ki, üçünün meyitini tapıblar, 8 nəfər itkin düşüb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra devam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim. İşten sonra elaga için telefon
436-77-41
e-mail
ziya@işaretiazadlikradyosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7 efendim.
Nefkel elde olunan gelirler adaletli şekilde Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsul təqdim edirəm bu verilişi. Bir neçə gün hələ belə çıxır ki, mən dinləyə doktor Ziyanı əvəz eləməli olacağam. İndiki növbəti bizim mövzumuz Sovet dövründən qalma əmanətlərlə bağlıdır. Bildiyimiz kimi artıq bir müddətdir ki, parlamentin komissiyalarında 2008-ci ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunmaqdadır. Bir neçə komissiya artıq yığışıb, demək olar ki, sabahları, bu əgər başqa əlavə bir iş çıxmasa, parlamentin bu 2008-ci dövlət büdcəsini müzakirə eləmək fikrindədir. Bu barədə məlumatlar var bizdə, millət vəkilləri büdcəni müzakirə eləyəcəklər parlamentin iclasında. Amma diqqət mərkəzində qalan uzun müddətdir, uzun illərdir ki, Azərbaycanda diqqət mərkəzində saxlanılan əhalinin müəyyən bir hissəsinin belə demək mümkündürsə gözünü dikdiyi Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması məsələsi bu büdcədə də deyəsən öz əksini tapmır. Son məlumatlardan bildirilir ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində əmanətlərin, Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması nəzərdə tutulmur. Bu barədə dəfələrlə parlamentdə də fikirlər səslənib, millət vəkilləri bu əmanətlərin qaytarılmasının vacib olduğunu bildiriblər. Hətta deyək ki, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının üzvü olan millət vəkilləri, komissiya sədri, İqtisadi Siyasiyyət Komissiyasının əvvəlki rəhbərliyi əmanətlərin qaytarılması üçün şərait yarandığını bildirmişdilər. Amma sonradan bu əmanətlərin qaytarılması yenə də mümkün olmadı. Parlament növbəti çağırışı oldu, yəni üçüncü çağırış parlament. Komissiya sədri də dəyişdi. Növbəti komissiyanın növbəti sədri bu dəfəki üçün çağırış parlament iqtisadi siyasət daimi komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə də əvvəlki çıxışlarının birində layihənin hazır olduğunu bildirmişdi. Bu əmanətlərin qaytarılmasının artıq ehtimalın gerçəkliyə çevrilməsini demişdi. Sonralar da vəziyyətdə dəyişiklik baş vermədi. 2008-in büdcəsi bu mövzunu yenidən qaytardı gündəmə. Bu barədə biz studiyamızın qonağı ilə söhbət eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı Rövşən. Bu məsələ ilə bağlı artıq bir təklif var. Bir neçə təkliflər olubdu müxtəlif vaxtlarda parlamentə. İndi biz təkliflərin biri ilə bağlı biz danışmışdıq. Əvvəllər də bu barədə hansı fikirlərin səsləndirdiyini bilmişdik. Vüqar Bayramov indi studiyamızın qonağıdır. Vüqar Bayramov İqtisadi Elmlər Namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəridir. Dəfələrdən biz ekspert kimi ondan istifadə eləmişik. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə ölkə iqtisadiyyatında baş verən hadisələr, yeniliklər, dəyişikliklərlə bağlı danışıb. Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əmanətlərlə bağlı dediyim kimi siz də eşitdiniz mənim təqdimatımı. Biraz uzun çıxdı, amma çalışırıq ki, həmişə dinləyicilərimiz müəyyən qədər daha aydın olsun. Nə demək istədiyimiz, hansı məsələyə toxunuruq, məqsədimiz. Nədir bu? Niyə bax bu dəfə verilmədi? Bu əmanətlər nəzərdə tutulmur. Amma biz indi büdcə barədə arada danışacağıq. Bu büdcənin müzakirəsi zamanı hansı fikirlər səsləndirilib? Maliyyə Nazirinin şöbə müdürü Fazil Fərəcov büdcə ilə bağlı da danışıb. O bildirib ki, 2007-nin yekunları kifayət qədər uğurlu olacağı gözlənilir. Yekunlarının bu 2008-ci ilin iqtisadi və sosial inkişafının dinamikliyi üçün etibarlı zəmin yaradır. Amma bunun fonunda əmanətlər yenə qaytarılmır. Niyə?
Əslində, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı təxminən 10 ilə yaxındır ki, müzakirələr gedirik. Xatırlayırsınız, 1997-ci ildə işləf olaraq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı Milli Məclisdə müzakirələr başladı. Daha sonra hökumət, hökumət təxminən əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı ilkin bir layihə hazırladı. Və həmin layihəyə görə əmanətlərin növbəti, yəni 97-ci ildən sonra növbəti 7 və ya 8 il ərzində qaytarılması nəzərdə tutulurdu. Bu həm onunla bağlı idi ki, 1995-ci ildən artıq Rusiya hökuməti əmanətlərin qaytarılmasına başladı və xatırlayın ki, 92-ci ildə artıq Baltik, yəni Pirbaltik ölkələri, yəni Baltik ölkələri artıq əmanətləri qaytarmışdılar. Və Pirbaltik ölkələrini sonra 1995-ci ildə Rusiya, 1996-cı ildə Qazaxıstan əmanətlərin qaytarılmasına başladı və bundan sonra isə 1997-ci ildə həm Azərbaycan hökuməti, həm qanunverici orqan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsini başladı. Amma o zaman əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı layihənin hazırlanmasına baxmayaraq, amma əmanətlər qaytarılmadı. Və bunu müəyyən qədər də başa düşmək mümkündür, çünki 1997-ci ildə büdcənin imkanları indiki qədər deyildi və təbii ki, 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə əmanətlər qaytarmaq və ya tam olaraq qaytarma imkanları yox idi və təbii ki, orada nəzərdə tutulmuş 8 il müddətində əmanətlər geri qaytarılsın. Amma niyə indiyə nə qədər qaytarılmayıb? Tamamilə maraqlı sualdır, çünki
yəni 2006-da, 2005-də dəfələrlə təklif etdik ki, Azərbaycan bura hazırdır, imkanlar və s.
Bəli. Əvvəla bütün MDB ölkələrində əmanətlərin qaytarılması başlayıb və əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı mən 2002-ci ildə Moldova artıq bu prosesi başladı və artıq həmin prosesi baş çatdırmaq üzrədir. Daha sonra Qırğızstan, Türkmənistan, Özbəkistan həmin prosesi başladı. Özbəkistan artıq baş çatdırıb, indi proses olaraq baş çatmaqda olan ölkələr Qırğızstandır, Moldova demək olar ki, tam olaraq baş çatdırıb və Qırğızstan hökuməti ki, o da yaxın bir ildə əmanətləri tam şəkildə qaytaracaq. Əvvəl ki, indi büdcənin imkanları var. Büdcənin imkanları ən az imkan verir ki, əmanətlərin müəyyən hissəsini bu 2008-ci ildə, 2007-ci ildə qaytarmaq mümkün idi. Və hökumətin əmanətlərin qaytarılmaması ilə bağlı arqument onun iki mühüm arqument var. Birinci arqument ondan ibarətdir ki, əmanətləri qaytaran zaman bu qiymət artımına gətirib çıxaracaq, inflyasiya yaradacaq. Ona görə ki, əmanətlərin qaytarılması dövriyyədə pul vəsaitlərinin həcminin artması demək olar. Və dövlət pul vəsaitlərinin həcminin artması son nəticədə qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Və ikinci arqument ondan ibarətdir ki,
bizdən elə qiymət artımına gəlib
çıxmaq. Təbii ki, qaydar o məsələyə, çünki bu qiymət artımı məsələ əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı. Yalnız yəni sən yəni mən təbii qabaqlamaq istəməzəm, amma Rusiyada məsələn əmanətlər qaytarılan zaman əmanətlərin inflyasiyadan qorunması ilə bağlı ayrıca bir qanun qəbul olunmuşdur. Təbii ki, onun detallarına və bizdən necə mümkündür ki, inflyasiyadan qaçmaq və təbii ki, onun detallarına biz toxunarıq əgər imkan olacaqsa vaxt olaraq.
Olacaq vaxtımız.
Və ikinci arqument ondan ibarətdir ki, işğal olunmuş rayonlarda əmanət sahiblərinin əmanət kitabçaları itib və onların, baxmayaraq ki, onların əmanətləri olur və onların əmanətlərini geri qaytarmaq mümkün deyil, çünki onların bir qisim əmanət kitabçaları həmin rayonlarda qalıb, işğal olmuş rayonlar, işğal altında olan rayonlarda qalıb və onların və eyni zamanda həmin arxiv sistemi demək olar ki, bu əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı işləmədiyinə görə həmin qrup adamların əmanətlərini qaytarmaq mümkün deyil və bütövlükdə əmanətlərin qaytarılmasına başlasa həmin qrup adamlarının hüquqları pozula bilər. Yəni iki dənə əsas arqumenti var hökumətin. Amma 2008-ci ildə əmanətlərin qaytarılması gözlənilirdi. Ən azı ona görə ki, yəni siz qeyd edən kimi Milli Məclisin İqtisad Siyasət Komitəsinin Ziyad müəllim qeyd etmişdi ki, artıq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı layihə yenidən baxılır və bu istiqamətdə layihə işlənir. Amma 2008-də
hətta bildirmişdi ki, Nazirlər Kabineti artıq hazırlayıblar, yəqin ki, yaxın vaxtlarda ötən ildə görülüb. Deyəndə bu ilin əvvəli ki, müzakirəyə çıxarılacaq.
Bəli, amma dövlət büdcəsinin layihəsi müzakirəyə çıxarılanda, ən azı parlament təqdim olunanda hökumət tərəfindən bəlli oldu ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı orada maddə yoxdur. Baxmayaraq ki, dövlət büdcəsinin imkanları bu ilə nisbətən xeyli artacaq, dövlət büdcəsinin imkanları və dövlət büdcəsinin imkanları imkan verir ki, əmanətlərin qaytarılması mümkün olsa, amma əmanətlərin qaytarılmasına hökumət getməyəcək. Məncə bunun bir sıra səbəbləri var. Səbəb ondan ibarətdir ki, 2008-ci il əslində bu həm də əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı səbəb kimi göstərilir ki, hökumət əmanətləri 2008-ci il seçkili olduğuna görə hökumət əmanətləri qaytaracaq və ən azı ona görə ki, əmanətlərin müəyyən qaytarılmağa başlayacaq. Əmanətlərin qaytarılmağa başlaması müəyyən qədər səsin yığılması deməkdir. Amma ikinci kontr argument
sözünüzü unutmayın, mən bir şey deyim. Bax, niyə belə olur? Məsələn, deyək ki, jurnalistlər həbs olunur, deyirlər ki, belə fikirlər, indi seçkiyə az qalıbsa, prezident seçkiləri olacaq. Bildirirlər ki, seçki ərəfəsi olan həbsdən azad ediləcək, bu səs üçündür. Başqa məsələlər olur, deyək ki, hansısa problemlərin həlli və s. Yəni, güzəşlər və s. Bunu da dandırırlar ki, seçki qabağı bu tür şeylər gözlənilir. İndi də bu əmanətlər. Oradan mı?
Mən Yəni mən düzü məsələn siyasi tərəflərinə varmaq istəmirəm ən azı. Ən azı ona görə ki mən iqtisasiyam bu siyasi prosesdə.
Yox, yəni mən siyasi maraqlarım. Orda bu amma elə bir böyük bir rəqəmdir ki onu
mən bilirsiz bütün hallarda yəni mənə pul qaytarırlarsa, yəni fərqi yoxdur Azərbaycanda olsun başqa ölkə.
Yəni başqa ölkələrin praktikası necə olur?
Əgər əmanətlər qaytarılırsa, yəni sən əhaliyə müəyyən biz əmanətlər ölmüş əmanətlərdir və həmin əhaliyə müəyyən qədər vəsait verirsə hökumət, pul verirsə, bu bütün hallarda hökumətə uğur gətirir. Hökumətdən alır uğur gətirir. Yəni hesab edin ki, bu gün əmanət 1,986,000 adamın əmanəti olub. Hesab edin ki, 1,986,000 manat əgər hökumətdən belə deyil, yardım alırsa, əslində yardım deyil, əmanətlər olur söhbət üzrə. Yəni pul alırsa, bu istər istəməz hökumətə qarşı olan münasibəti dəyişəcək. Yəni müsbət.
Mən bir sualım da sizdən söz soruşum.
Pozitiv mənada dəyişəcək.
Bax bir məsələ, deyək ki, 5000 manatı olan 5000 rubl idi Sovet dövründə. Son vaxtlara gələndə hətta mənim yadımda ki, deyək ki, 93-cü ildə, 94-cü ildə Bakıda 5000 dollara ev almaq olurdu. Belə götür əhmətlidə və s. İndi o vaxt 5000 deyək ki rubli olan, yəni deyək ki belə bir 5000 dollar olan adam indi ondan ev ala bilmir. Bu sözsüz ki bu mümkün elə olan şey deyil. Amma deyək ki indi 30.000-ə də ev almaq o qədər asan deyil. 20.000-ə də ev almaq asan deyil. Bax indi o həmin o pulu alan indeksasiya... adam ondan nə görəcək ki o bir dividend gətirsin deyək ki.
İndeksasiya məsələsinə toxunmaq istərdim. Yəni bilirsiniz, yəni əvvəl sualınızla bağlı bütün hallarda yer hər hansı bir şəxsi fərqi yoxdur əhalinin müəyyən kateqoriyası. Yer hətta 5000 deyə tutaq ki 1000 manat və ya tutaq ki ondan az vəsait tərzi bütün hallarda bu əhalidə ən az psixoloji baxımdan az müsbət təsir edir. Yəni ki, hətta 1000 manat baxmayaraq 1000 manata ev almaq və ya tutaq ki nəsə etmək mümkündür. Bütün hallarda bu puldur. Amma mən əslində mən o arqumentlərə razı deyiləm ki, seçkil olduğuna görə hökumət və ya hakimiyyət vəsaitlərin qaytarılmasına gedirsə. Əslində seçkil olduğuna görə hakimiyyət vəsaitlərin qaytarılmasına getməyəcək. Nəyə görə getməyəcək? Ona görə getməyəcək seçkilində seçkili əslində dövrədə olan vəsaitlərin həcmi artır. Yəni seçkilində həm seçki kampaniyası olur, həm tutaq ki həm iqtidar partiyasından, həm başqa namizədən seçki kampaniyası olur. Təbii ki bu seçki kampaniyası dövrəyə külli miqdarda vəsaitlərin buraxılması deməkdir. Və praktik olaraq dövrəyə şişir. Və siz diqqət yetirirsiniz seçkilində adətən qiymət artımı baş verir. Qiymət artımına görə baş verir ki seçkilin dövrəyə şişir və həm kampaniyanın həyata keçirilməsi, həm tutaq ki müəyyən yardımlar edilməsi və s. bütün hallarda dövlət xərcləri şişir və dövlət xərclərinin üzərinə əlavə gəlsə ki, namizədlərin özünün kampaniyası var və bu son nəsildə dövriyyənin şişməsinə gətirib çıxarır və belə olan halda əmanətlərin qaytarılması və praktik olaraq dövriyyəni daha da yüklü və dövriyyə əlavə vəsaitlərin daxil olmasına gətirib çıxarır ki, bu da hökumət üçün təbii ki heç də arzu olunan deyil, çünki son nəsildə bir qiymət, ciddi qiymət artımları gətirib bilər. Və mən düşünürəm ki, əsas və hökumətin 2008-ci ildə əmanətlərin qaytarılmasına başlamaması, əsas səbəb ondan ibarətdir ki, hökumət 2008-ci ildə daha ciddi qiymət artımlarının baş verə bilməsindən etirazlanır. Və buna görə də hökumət baxmaq 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə baxsa, 2008-ci dövlət büdcəsində kifayət qədər imkanlar var ki, ən az əmanətləri qaytarmağa başlamaq mümkün olsun. Amma hökumətin ən böyük qayğısı ondan ibarətdir ki, əmanətləri qaytaran zaman bu qiymət artımına gətirə bilər və hökumətin hələlik hazırlanmış layihədə inflyasiyadan qaçmaqla bağlı və ya qiymət artımının qarşısını almaqla bağlı əmanətlər qaytarılan zaman hər hansı bir ciddi metodologiya yoxdur. Yəni ciddi tədbirlər nəzərdə tutulmur. Bu baxımdan təbii ki, hökumət çalışır ki, əmanətlər o zaman qaytarsın ki, o əmanətlər qiymət artımı yaratmasın. Və təbii başqa sual olar ki, necə etmək olar?
Onu sizin təklifiniz də var bu barədə mən bilirəm ki, onu biz eşidəcəyik əlbəttə. Amma mən bir şey deyim. Bax indi sənin seçkili deyil idi tutaq ki. Gələn seçkili olmayacaq, məsələn. Amma bu əmanətlərin, deyək ki, hər dəfə hansısa bir hadisiyə bağlanıb verilməməsi, əgər belə demək mümkündürsə, bir səbəbə əsaslanıb və yaxud bir səbəbdən ehtiyatlanıb. Bunun özü, bu əmanətlərin verilməsini getdikcə qoyulduğu vaxtdan uzaqlaşdırır. Bu nə alır dövlətdən, deyək ki, dövlətə hansı ziyanı vuracaq son məqamda, yəni o ödənilən vaxt.
Dövlətə
əmanətlərin qaytarılmasına getməlidir.
Doğrudur. Əmanətlərin qaytarılmasının yubanması yalnız dövlət deyil, zəmində əhaliyə müəyyən ziyan vurur. Səbəb ona gedir ki, əvvəl indeksasiya sistemi çətinləşir. Bilirsiniz, əmanətləri qaytaran zaman onu müəyyən manat, indiki halda manat indeksasiya etmək lazımdır və müəyyən sistem işlənməlidir ki, həmin indeksasiya sistemi olmalıdır ki, həmin indeksasiya sisteminə uyğun olaraq əmanətləri əhaliyə qaytarılsın. Əvvəla əmanətlər qaytarılmırsa, birincisi dövlət əmanətləri qaytarmaq birincisi öz yükünü müəyyən qədər azalda bilər. Ən azı çünki bu dövlətin öhdəliyidir və dövlət bütün hallarda əmanətləri qaytarmalıdır. Çünki bu əhalinin banklarda olan əmanəti və əgər Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının varisi Azərbaycan, yəni onun yerində Azərbaycan Respublikası yaranırsa, Azərbaycan Respublikası əvvəlki hakimiyyətdən və ya əvvəlki hökumətdən qalan bütün öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. İkincisi, bunun əhali üçün yaratdığı problemlər ibarətdir ki, əmanətlərin qaytarılmaması, yəni əmanətlər nə qədər gec qaytarılırsa, həmin qaytarılan vəsaitin alıcılıq qabiliyyəti o qədər az olur. Yəni təsəvvür edin ki, əmanətlər indeksasiya sistemi tətbiq olunsaydı və əmanətlər 5 il əvvəl qaytarılsa, ən azı siz deyən misal, əgər 5 il əvvəl tutaq ki, 30 min manata və 30 min dollara ev almaq mümkün idisə, indi almaq mümkün deyil. Söhbət normal evdən və ya şəhərin ən azı mərkəz rayonlara yaxın evdən yerdən gedir. Və heç kim planlaşdırmır ki, 2 ildən sonra 30 min dolların alıcılıq qabiliyyəti Bakıda necə olacaq. Yəni bu vəsaitlərin qaytarılmasının yubanması, ildən ilə yubanması bütün halda əhaliyə ziyan var. Çünki əhaliyə qaytarılacaq vəsaitin alıcılıq qabiliyyəti itir və ya ölür. Və belə olan halda təbii ki, vəsait nə qədər gec qaytarılırsa, uduzan tərəf əhalidir. Çünki artıq gec qaytarılan əmanətlə yəni bir növ alıcılıq qabiliyyəti itdiyinə görə bir növ gələcəkdə, yəni bu əgər belə yubansa, gələcək təbii ki, əhaliyə verilən, yəni pul əslində kağız olacaq, çünki onun alıcılıq qabiliyyəti olmayacaq.
Bax, bir şey maraqlıdır mənim üçün. Deməli, bəlkə də bu sual sistemi manlanmamalıdır. İndi onu biz müəyyənləşdirəcəyik sizin cavabınızdan. Yəni, bu hüquqi müstəvidə olan məsələdir bəlkə də. Adətən vətəndaşlar nədənsə narazı olanda, deyək ki, bu siyasi proseslərdə əksər hallarda baş verir, başqa məsələlərdə də, mülki hadisələrdə də baş verir. Ölkədə bu probleminin həllini tapmayanda, deyək ki, məhkəmə instansiyasında və s. kənara müraciət edirlər. İndi özünüz də bilirsiniz, Avropa məhkəmələri və s. Avropa Şurası, hətta məhkəməsiz. Yəni, bu cür məsələdə, deyək ki, vətəndaş neyinir? Məsələn, elə adam var, siz də bilirsiniz ki, gözləyir onu ki, o heç olmasa müəyyən o problemlərini həll eləsin, necə? Hər halda əhalinin özünün vətəndaşın puludur da, onu istəyir alsın. Amma illər keçir, o bunu ala bilmir, artıq o dünyasını dəyişənlər var. Mən bildiyim o idi ki, parlamentdə hətta təklif eləyirdilər ki, yaşlı nəsildən başlansın verilməyə ki, onlar çata bilsinlər, ala bilsinlər, sonra nisbətən olsun. Və bu vətəndaş nə edə bilər? Məsələn, bunu tələb eləyə bilərmi? Necə edə bilər ki, bu pulu, məsələn, hansı formada tələb eləsinmi, şikayət eləsinmi, nə edəsin? Əgər belə hallar, yəni eləyə bilər, hansı hallar mövcuddur?
Biz əslində, yəni bizim mərkəzin ekspertlər əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı həm təbii ki, biz hüquq şanslıyıq, amma bütün hallarda hüquq tərəfləri də öyrəndi ki, yəni siz deyən məsələsində maraqlı məsələdir, çox ciddi məsələdir. Amma söhbət ondan gedir ki, burada müəyyən qədər hüquqi boşluq var. Yəni əhali, ki, siz deyən ki, məhkəməyə müraciət etmək, əgər burada məhkəmələr müsbət cavab verir, sonradan Avropa məhkəməsi və s. başqa qurumlara müraciət etmək, bu proseduranı burada tətbiq etmək mümkündür. Ən azından görür ki, öhdəliyi götürən qurum artıq yoxdur. Yəni öhdəliyi götürən ki, Azərbaycan Respublikası Sovet Sosialist Respublikasının əmanət bankı yoxdur və öhdəliyi artıq mövcud olmayan bir bank və ya mövcud olmayan respublika götürüb. Bu baxımdan prosedura çox çətindir. Əgər əmanətlərin qaytarılması zamanı, yəni artıq qəbul olunan qanundan sonra əmanətlərin qaytarılması zamanı, əgər əmanət sahiblərinin hüquqları pozulursa, o zaman təbii ki, əmanət sahibləri məhkəməyə və ya başqa həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricindəki məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma əgər əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun yoxsa, yəni bütün dövlət əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun yoxdur və əgər gələcəkdə elə bir qanun qəbul olmasa, əmanətlər qaytarılmayacaq. Amma yəni praktika göstərir ki, ən az evdə ölkənin praktikası göstərir ki, bu təbii ki, belə bir qanun qəbul olunacaq, ən azı layihə var. Amma o qanun qəbul olunmayınca hüquqi əsası yoxdur.
Aydındır. Dinləyicilərə xatırladım ki, həm söhbətimiz İqtisad Elmləri Namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Vüqar bəy, bu başqa ölkələrin praktikasında necə qaytarılıb? Mən dinləyicilərə onu da deyim ki, bu mərkəz təklif hazırlayıbdır həmin əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı. Mən özüm biraz yubadıram ki, onu sonunda barədə bir söhbət eləyək də ikinci verilişimizin hissəsi üçün. Amma hansı praktika var? Deyək ki, Baltikyan ölkələr qaytardı və digər bir neçə respublika siz dediyiniz kimi. Var mı bu? Bax, bunlarda hansı qayda ilə qaytarıblar? Necə olubdur?
Pribaltik ölkələri proses çox asan və çox sürətlə keçdi. 92-ci ildə artıq başladı əmanətlərin qaytarılma. Yəni SSR dağılan kimi, SSR-ın dağılması rəsmiləşən kimi əmanətləri qaytarmağa başladı. Bu qısa bir müddətdə 2 il ərzində Pribaltikanın 3 ölkəsi artıq əmanətləri öz əhalisini, öz vətəndaşlarına qaytardı. Yəni bu həm də ona bağlıdır ki, təbii ki, Pribaltik ölkələrinin vətəndaşlarının sayı azdır və eyni zamanda əmanətlərin həcmi azdır. Bütün hallarda proses başladı və uğurla da başa çatdı.
Onda indeksasiya da o qədər çətin olmazdı.
Sözsüz, tamamilə doğrudur. Daha sonra 95-ci ildə artıq Rusiya hökumətində əmanətlərin qaytarılması və iki qərar qəbul olundu. Birinci əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qərar, ikincisi qaytarılan əmanətlərin inflyasiyanın qorunması ilə bağlı ki, qanun qəbul olundu və həmin qanuna uyğun olaraq əmanətlər qaytarıldı. Rusiyada əmanətlərin qaytarılması təxminən 7 ilə yaxın vaxt apardı. Və bu Qazaxıstanda Qazaxıstan ilk 13 il ərzində əmanətlərin əsas hissəsi, məsələn 1950-ci ilə qədər doğulmuş insanların vətəndaşların əmanətləri qaytarıldı, daha sonra əllərin əmanətləri qaytarıldı və sonra isə adi vətəndaşların əmanətləri qaytarıldı. Və Rusiyada, Qazaxıstanda əslində inflyasiya, yəni yaradıcı effektlər, faktorlar əmanətlərin qaytarılması zamanı ən ciddi problemlərindən biri idi. Və Rusiya hökuməti ilk dəfə olaraq MDB ölkələr arasında əmanətlərin qaytarılması zamanı həmin əmanətlərin inflyasiyanın qorunması ilə bağlı qanun qəbul etdi. Və həmin qanunda göstərilir ki, əmanətlər vətəndaşlara yalnız nağd şəkildə deyil, başqa formalarda qaytara bilər. Məsələn, əmanət istiqrazları buraxıldı Rusiyada. Yəni istiqraz sahibləri həmin əmanət istiqrazını alaraq müəyyən müddət ərzində, ta ki 5 il ərzində həmin istiqrazın sahibləri olduğuna görə dividend alır və praktik olaraq dövriyyədə nağd pul kütləsinin həcmi artmır. Və bu son nəsədə inflyasiya yaratmır. Və bu gün həmin ölkələr demək ki, MDB ölkələrinin əksəriyyəti əmanətlərin qaytarılması prosesini başa çatdırıb. Və bu baxımdan və çox təəssüf ki, yəni əmanətlərini qaytarmayan ölkələr sırasında və ya ölkə Azərbaycandır.
Dinləyicimiz var indi bir telefon bağlantısında. Bildirim ki, studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramovdur. Biz ondan Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması məsələsini müzakirə edirik, danışırıq. Ona görə bundan danışırıq ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində bu əmanətlərin qaytarılması nəzərdə tutulmur. Sabir bəy, buyurun.
Bəli.
Buyurun.
Salam əleyküm.
Xoş gördük.
Xoş görürsünüz. Mən bu bank məsələsindən demək istəyirəm. Bu hər il mən işidirəm. Çünki mənim 67 yaşım var. Mən ora qoymuşdum 40 yaşında, 39 yaşında bu abonent pası bankına. Axı bu İmali Birlik Qrupu İmalidən mən. Bax bu saat hal-hazırdır, gözlər. Bunun pul yoxdur. Versin şey voucher. Necə verir o vaxt? Versin qızıl zavir kimi. Verir, heç olmadı gedəndə bir şey ölüb eləyəndə torpağıza da çox yoldaşım kesin çıxarsın. Dəyişsin, eləsin, kağız eləsin, pul. Pul verməsin, eləsin. Bak, hər il deyilər, ortada bir şey yox. Bu deputatlar seçirik, bu prezidentlər seçirik ki, bizim gücümüzü ağırasınlar. Belə olmazlar ki, müşoklarla pulları yığırlar oyla bir yana, küləyə bıraxırlar. Biz qalmışız, biz belə, bizə görə onlar yaşayırlar. Bizə görə deyilər ki, eləyirik, heç bir şey görünmürük. Mən deyirəm, 67 yaşım var. Özü bizim qrupu əvvəl gözlər. Heç olmasa mən bilim ki, başımın altında pılım var ki, bastıranda adamlar aparıb bastıracaq. Kimə də gev deyəcək bu vəziyyət ki, ver pulu borç vermək olar. Bura nəşə ora bıraqırlar, ayıbdır olarsın. Ayıbdır bu yalanda demək hamısı.
Aydındır.
Ayıbdır.
Belə sizin dediyiniz məsələyə toxunurdu bu istiqrazlar və s.
Təbii çox maraqlı mövqədir, amma yəni sözsüz mən ona razılaşmıram ki, pul yoxdur, pul var. Və bizim məsələn dilnəyici də
pul var,
sonradan gedir. Pul yoxsa vasitələr versin, amma yəni bu istiqrazların və ya vasitələrin verilməsi yalnız pulun olmaması ilə bağlı deyil. Əslində pulun olmaması ilə bağlı deyil. Bu vasitələrin verilməsi, yəni deyim, inflyasiya yaradıcı faktorların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlıdır. Amma təbii ki, pul var və dövlət büdcəsinin hesabına onu həyata keçirmək mümkündür. Amma ilkin olaraq, məsələn elə adamlar var ki, bizim dinləyici Sabir müəllim də qeyd etdi. Yəni adamlar var ki, onlar 67, 70 və ya da artıq yaşları var. Və ən azı onların əmin olması üçün əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi olduqca vacibdir. Yəni qanunun qəbul edilməsi ən azı həmin əmanətli olan vətəndaşlara bir növ siqnaldır ki, sizin əmanətlər qaytarılacaq. Yaxın bir ildə, 2 ildə, 3 ildə bütün alırdı əmanətlər geri qaytarılacaq. Və çox təəssüf ki, bizdə hələlik elə bir qanun qəbul olunmayıb. Və hələ elə bir qanun qəbul olunmaması bir növ vətəndaşlarda narahatçılıq yaradır. Yəni vətəndaşların böyük qismətdə əmin deyil ki, əmanətlər qaytarılacaq. Ən azı həmin qanunu qəbul etməklə vətəndaşlar arasında olan narahatçılığa son qoymaq olar.
Bəzi adamlar var idi mənim yadımdadır. Deməli bu bir neçə il bundan əvvəl, deyək ki, 5 il bundan əvvəl onlar artıq əmanətlərin qaytarılacağına ümidlərini itirib, əmanətləri kimlərəsə bağışlamışdılar. Balaca uşaqlara deyək ki, qohumuna və yaxud ki, kimsə dayı olaraq öz qohumuna bunu bağışlamışdı. Və sonradan bu fikirlər səslənəndə ki, əmanətlər qaytarılır, parlament artıq çıxarılmaq ərəfəsindədir, Nazirlər Kabinetində məsələ müzakirə olunub və s. Həmən əmanətləri geri alanlar da olurdu ki, getsin o, bəlkə o bağışladığı əmanəti geri istəmək alan və yaxud düşünən də var idi bu barədə. Amma sonrakı hadisələr bu yenidən o biraz deyim ki, həmin ümidləri doğrultmamışdı. İndi o məsələyə keçək ki, sizin mərkəzin, dinləyicilərə bir daha deyim ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramovla söhbət edirik. Bu mərkəz Təklif hazırlayıbdır. Nədir təklif? Nə təklif edirsiniz? Hansı şəkildə qaytarılmalısa?
Bir məsələyə yəni toxunmaq istəyirəm sizin sorunuzu qeydlərinizə bağlı. Əvvəl bütün hallarda əhali, yəni bütün hallarda qəbul etmək lazımdır ki, əhalinin Sovet Bankında olan əmanətlər geri qaytarılacaq. Yəni söhbət təbii ki, orada indeksasiya sisteminin necə olmasından gedir. Yəni, söhbət əhalinin hansı həcmdə vəsaitinin təmin olmasından gedir. Yəni verilən pulun alıcılıq qabiliyyətinin hansı həcmdə olmasına və necə olmasına gedir. Amma bütün hallarda əmanətlər qaytarılacaq. Ona görə əslində əhalidən tələb olunan şey və ya ki, müraciət olaraq müraciət olunan şey məsələ ondan ibarətdir ki, əmanət kitabçalarını itirməsinlər. Bütün hallarda əmanət kitabçalarını saxlasınlar. Bu olduqsa vacib, çünki əmanətlər qaytarılan zaman olan əmanət kitabçalarına ehtiyac olacaq və əmanət kitabçalarını ayrıca bir sənəd, yəni belə deyək, lazımsız bir sənəd kimi başqalarına verməsinə və ya da ki, başqa ümumiyyətlə lazımsız sənəd kimi tullanmasınlar. Çünki əmanətlər qaytarılacaq. Və əmanətlərin qaytarılması ilə ən az ona görə ki, Azərbaycan büdcəsinin imkanları artır və bu öhdəlikdir, bu hökumətin öhdəlikdir və çox öhdəlik yerinə yetirəcək. Yəni mümkün, təbii ki, üstən son vaxtlar göstərir ki, bu prosesdə, bu müzakirələrin sürətlənməsi göstərir ki, böyük ehtimalla 2009-cu ildən artıq, yəni 2008-ci ilin axırında artıq əmanətlərin qaytarılması yerdə müzakirə çıxılır. Xüsusən prezident seçkilərindən sonra əmanətlərin qaytarılmasının real olaraq müzakirə çıxarılması və ona bağlı qərarın, qanunun qəbul olunması çox böyük ehtimal olunur. Və biz nəyə təklif edirik? Biz
əvvəl bir şey deyim onda sizin üçün. Bu yaxınlarda bir hüzur yeri var idi. Orada bir məcburi köçkün yaşlı nəslin nümayəndəsi vəfat eləmişdi və orada onun yaxın adamlarından biri dedi ki, dünyasını dəyişənlər üçün Qarabağ heç vaxt azad olmayacaq. İndi bu dünyası dəyişənlər üçün necə olacaq onda? O necə həll olunur? Yəni onun kitabçası ilə başqaları gedib o pul ala biləcəkmi?
Onun, bəli, onun varisləri kimsə onlar həmin kitabçayla pul ala biləcəklər. Əgər, yəni təbii ki, dünya, o bütün hallarda qanunlar asılı olacaq, amma MDB ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, əslində MDB ölkələri, sən, yəni bütün MDB ölkələri, sən, yəni Rusiyanın təcrübəsində, onlar Rusiya məsələn 1930-cu illərdə, 30-cu ilə qədər doğulanların, anadan olanların vəsaitləri daha tez, ilk növbədə qaytarılır, çünki onların bir də həyata dəyişmə ehtimalları daha böyükdür. Amma əgər kimsə həyatını dəyişibsə, əmanətlər qaytarılana qədər kimsə əmanətini dəyişibsə, o həmin şəxsin varisi kimsə, həmin varis həmin əmanəti alır. Bizə də uyğun tərcümənin böyük ehtimalla tətbiq olunması gözlənir. Çünki bütün hallarda əgər əmanət qoyulubsa və varisli əmanət bir növ puldur və ya mülkiyyətdir. Əgər kimsə ölürsə onun mülkiyyəti onun varisinə keçir. Ölən kimsə rəhmətə gedirsə heç kim onun hökumət və dövlət onun evini əlindən almır. Həmin ev onun varisinə keçir. O cümlədən əmanətlərdir. Əmanət bir növ mülkiyyətdir. Çünki həmin adam mülkiyyət olur və təbii ki həmin mülkiyyət ondan sonrakı varislərə varislərə keçir. Və biz nəyi tədbiq təklif edirik? Əvvəla biz onu təklif edirik ki, bizim hazırladığımız təklif hansı hökumət təqdim olunur? Bizim təklifə görə əsasən əmanətləri 3 il müddətini qaytarmaq mümkündür. Və əmanətləri 3 il müddətindən əmanətlərin qaytarılması 3 il müddətini ona görə biz təklif edirik ki, əvvəl əmanətlərin 3 il müddətinin qaytarılması inflyasiya yaradıcı faktorlarının zəifləməsinə səbəb olur. Çünki əmanətlərin pilləli qaytarılması dövrədə olan vəsaitlərin həcminin tam olaraq artması demək olmayacaq. Çünki yəni bütün hallarda çünki əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı bizim hesablamamıza görə 1 milyard dollara, 1 milyard manata yaxın vəsait lazım. Təxminən 900 milyon manat və 1 milyard manat arasında, yəni o qiymətlərdən asılı olaraq vəsait lazımdır. Və 1 milyard və ya 900 milyon manat götürək, 900 milyon manat vəsaitin 3 ilə qaytarılması, hər ilə 300 milyon manat vəsaitin qaytarılması deməkdir. 500 milyon vəsaitin qaytarılması bunun inflyasiya yaradıcı elementlərini azaltmaq mümkündür. Necə mümkün? Belə mümkündür. Əvvəla, həmin il ərzində dövlət xərclərinin həcmini azaltmaq mümkündür. Söhbət ona gedir ki, birbaşa məhkəbə pensiya ilə bağlı olmayan layihələrdə nəzər tutulan dövlət xərclərini azaltmaq mümkündür və dövlət xərclərinin azalması praktik olaraq dövrəyə 300 milyon manatın gəlməsi nəticəsində inflyasiya yaratmayacaq, qiymət artımı yaratmayacaq. İkincisi, həmin vəsaitlər, əmanətlər qaytarılan zaman, yəni hökumət 3 il müddətində əmanətləri qaytaracaq. Həmin müddətdə müəyyən sosial layihələrə ayrılan vəsaitlərin təzminini azaltmaq mümkün olar ki, mümkündür ki, bu sonrası da qiymət artımına gətirməsə. Əmanətləri necə qaytarmaq lazım? Biz 5 indeksasiya sistemi təklif edirik. Bilirsiniz, indiki əmanətlərin 70% 2000 rubla qədərdir. 2000 Sovet rubluna qədər 70%, yəni bizim 1 milyon 986 min vətəndaşın əmanət banklarına qoyduğu əmanətlərin həcmi ayrı-ayrı çox kiçikdir. Yəni bu 70% əmanətlərin 70% 2000 Sovet rublunun aşağıdır. Cəmi 10% 10000 Sovet rublundan yuxarıdır. Yəni bütün əmanətlər 70% ən azı yəni 3-də 2-si 2000 rubldan aşağıdır. Və biz təklif edirik ki, əgər əmanətlərin həcmi 1 rubldan 1000 rubla qədərsə, o zaman 1 rubla 1 rubl 1 manat olmaq şərti ilə qaytarılır. Və əgər əmanətlərin indeksasiya, əgər əmanətlərin həcmi 1 rubl 1000 rubldan da 2000 rubla qədər o zaman hər 4 rubla 2 manat qaytarır. Və əgər əmanətlərin həcmi 2000 rubldan 4000 rubla qədərsə o zaman daha doğrusu 5000 rubla qədərsə o zaman hər 6 manata üzr istəyirəm. Hər 6 rubla 1 manat qaytarır və 5000 ilə 10000 arasında isə o zaman hər 8 rubla 1 manat. Əgər 10000 rubldan artıqsə o zaman hər 10 rubla 1 manat qaytarır. Və bu bütün bu ki indeksasiya sistemi var. Bu bütün əmanətlərə tətbiq olunur. Əgər hər hansı bir vətəndaşın əmanəti 10000 rubldursa, o zaman onun 1000 qədər 1000 rubla qədər olan birinci yəni hesablama aparılan zaman 1000 rubla qədər olan birinci hesablama sistemi ilə hesablanır. Yəni 1 rubla 1 manat verir. Daha sonra isə 2000 qədər olan ikinci hesablama sistemi ilə 5000 qədər olan və 5000 ona qədər olan dördüncü hesablama sistemi indeksasiya mexanizmi ilə hesablanır. Və bu sonra isə əhalinin və bununla əhalinin əvvəla
Amma burada mənə elə gəlir ki, əhalidən çox dövlətin maraqları deyəsən güdülür, yoxsa necə?
Yox, dövlətin və ya əhalinin Yox, dövlətin və ya əhalinin maraqlarının güdülməsi, məncə, yəni biz indeksasiya sistemi işlərinə zaman bütün hallarda başqa ölkələrin təcrübəsini nəzərə alınır. Və aydındır ki, biz dövlət, əgər dövlət 1 milyardlıq öhdəlik götürürsə, 1 milyard maraqlıq öhdəlik götürürsə, bu bütün hallarda bu kiçik öhdəlik deyil. Yəni 1 milyard manata baxmayaraq bəlkə biz büdcənin imkanlarına müqayisə eləsək böyük rəqəm deyil. Amma bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, vəsaitləri böyük indeksasiya sistemi götürməklə, əgər böyük indeksasiya sistemi götürüb daha çox vəsait qaytarmaq, o əslində əhalinin maraqlarına uyğun deyil. Nə görə maraqlarına? Əvvəla, əgər indeksasiya sistemi böyük götürülürsə, o zaman dövlətin imkanları olmayacaq tam şəkildə həmin vəsaitləri geri qaytarsın. İkincisi, əgər indeksasiya sistemi çox böyük götürülürsə, əslində bizim indeksasiya sistemi kiçik deyil. Əgər çox böyük götürülürsə, o zaman əhaliyə verilən pullar, yəni dövlətdə pulların həcminin çox olması son nəticədə qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Yəni hökumət hansı antiinflyasiya tədbirlər həyata keçirib keçirsin, son nəticədə qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Və əhali üçün əhəmiyyəti yoxdur. 100 manat. Bilirsiniz, əhali üçün önəmli deyil ki, 100 manat cibində 100 manat var, yoxsa 1000 manat var. Önəmlidir ki, əgər 100 manatın alıcılıq qabiliyyəti 1000 manatın alıcılıq qabiliyyətindən çoxdursa, onda əhalinin cibində 100 manatın olması daha yaxşıdır.
Yəni, əgər 1000 manatı... əhaliyə zəif 1000 manat yox,
güclü 100 manat,
güclü 100 manatdan
təklif edirsiniz. Təklif edirsiniz. Bütün hal, bu və eyni zamanda indeksasiya sistemi işlənən zaman nəzərə almaq lazımdır ki, hökumətin həmin indeksasiya sistem, həmin vəsaitləri qaytarmaq imkanı olsun.
Dinləyici Rövşən Vüqar bəy, dinləyici bizdə Elada xanım telefon bağlantısındadır. Dinləyək. Elada xanım, buyurun. Xoş
gəldiniz. Alo.
Eşidirik, buyurun.
Salam. Mən də sizə soruşmaq istəyirdim. Siz indi bayaq varislərdən danışdınız. İndi məsəl üçün indidən lazımdırmı gerək notariusda qanunla formit olunsun, bu zavişən edirlər də ki, sonra bu dövlət məsəl üçün nə vaxtsa pulları versələr əngəl çıxmasın ki, siz vaxtında gedib bu zavişən saxlamayıblar sizə. Belə əngəl olacaq, yoxsa ki, dövlət onu özü təmzimləyəcək ki, məsəl üçün qanunlu varislər gəlib bu əmanətləri ala bilər. Bu bir sualımdır. İkinci də o dediniz ki, qaçqınların, məsəl üçün bəzilərin kitabçaları qalıb o işğal olan rayonlarda. Bəs onların Uzbekasa deyirlərlə qabaq, o arşivləri yoxdur mu orada dövlət qaldı bu arşivlərdə baxsın ki, kimin adına nə qədər pul qalmışdı. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik
suallarınıza. Sağ olun. Yəni çox maraqlı məqamlardır. Birincisi əvvəla varislərlə bağlı. Bilirsiniz, varislərlə bağlı qanun təbii ki maddə olacaq. Əgər amma bilirsiniz əmanət kitabçaları mülkiyyətdir. Və əgər orada varisin kim olması ilə bağlı şübhə varsa və ya tutaq ki varis, tutaq ki ata, ana və ya baba öz əmanətini tutaq ki nəvələr arasında bölmək ya tutaq ki oğullarının arasında bölmək istəmirsə, konkret olaraq bir oğluna və ya tutaq ki bir qızına vermək istəyirsə, o zaman təbii ki notarusa gedib onu rəsmiləşdirmək daha yaxşıdır. Yəni bu rəsmiləşdirmək o deməkdir ki,
sonra artıq problem ehtimalı qoymaz.
Artıq qanunu varisin kim olduğunu üzə çıxarır. Və əgər amma əgər ata rəhmətə gedibsə, təbii ki həmin vəsait oğlanlar arasında və yəni övladlar arasında, oğlan və qız arasında, övladlar arasında tam bölünəcək. Amma konkret olaraq hansısa bir övlada vermək istəyirsə ata və ya ana vəsaiti ya o zaman təbii ki onu rəsmiləşdirmək daha məqsədə uyğundur. Arxivlərlə bağlı əslində mən qaçqınlar və məcburi köçürənlərlə bağlı daha doğrusu o məqamı qeyd edəndə də qeyd etdim ki əslində arxivlərlə bağlı yəni arxiv sistemi zəifdir. Sən əmanət baxmalı. Yəni səbir eləyin ki Tokyo Füzuli rayonunda əmanət sahibləri əmanət öz əmanətləri Füzuli rayon əmanət bankına qoyublar. Amma həmin əməliyyat bankı da Füzuli rayonu artıq yoxdur. Yəni şəhər mərkəzi yoxdur və operator olaraq həmin bank da yandırılıb və həmin bankın arxivi də və ya həmin bank artıq yoxdur və təbii ki arxiv də məhv olub. Yəni belə olan halda təbii çətinlik var ki, həmin vəsaitləri qaytar. Amma onun təbii ki, onun da mexanizmi var. Onu da həll etmək mümkün. Ən azından görəcək əməliyyat qaçqın məhz köşkünlərin vəsaitlərini müəyyən qədər yubatmaq mümkün və ya bütövlükdə optimal bir sistem işləyib həmin o qaçqın və köşkünlərin vəsaitlərini qaytarmaq mümkündür. Sonra ki, vəsaitlərin qaytarılmasına bağlı qanun layihəsi real olsun və qəbul olunsun. Ondan sonra təbii ki, o problemləri həll etmək daha asandır.
Deməli, qanun olandan sonra yəqin ki, o deyirlər istənilən qanunda boşluqlar var. İndi boşluqları axtarıb tapmaq üçün əvvəl qanun olmalıdır ki, sonra o boşluqlar tapılsın və onun üzərində iş gedə bilər.
Bilirsiniz, bütün halarda indi layihədən söhbət gedir və hətta bəzi hökumət nümayəndələri və hətta bəzi millət vəkillərinin rəyi bundan ibarətdir ki, indiki halda əmanətləri 7-8 ilə qaytarmaq mümkündür və mən düzüb baxdım. Bu millət vəkilləri münasibəti önərdim. Bir sıra millət vəkilləri əmanətlərin 7 və 8 ilə qaytarılmasının tərəfdarıdır. Bu əslində doğru deyil. Bu kifayət qədər qorxuludur. Əvvəl ona görə ki, bilirsiniz, Rusiya 8 ilə qaytarıb. Amma Rusiya prosesi başlayıb 1995-ci ildə. Artıq Rusiya 2003-cü ildə proses başlatmışdı. Və biz Rusiyanın özümüzü müqayisə eləyə bilməli. Ən azından ki, bugün, artıq bu il 2007-ci ildə biz əmanətlərin qaytarılmasına başlamamışıq. Və hətta əmanətlərin nə vaxt qaytarılması ilə bağlı da aydın təsəvvür yoxdur. Amma belə olan halda uzun müddətin seçilməsi təbii ki, doğru deyil. Və ona görə də Moldovada olan kimi, yəni zamanda Qırğızstan artıq tədbir gəlir. Ona görə də əmanətlərin qaytarılması və bizim təklif etdiyimiz 3 il müddətinin qaytarılması daha məqsədlidir. Əvvəl ona görə ki, əgər 8 il müddətinə əmanətlər qaytarılırsa, 8 il müddətində bizə 8 il, bu ildən 8 ilə qədər vəsaitlərin alıcılıq manatın, çox ki, manatın qaytarılır, manatın alıcılıq qabiliyyəti necə olacağını proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Və mümkündür ki, əgər indeksə sistemi qəbul olunursa və indeksə sistemin uyğunluğuna təbii ki, əmanətlər qaytarılır. Mümkündür ki, 8 ildən sonra manatın alıcılıq qabiliyyəti indiki ilə müqayisədə dəfələrlə aşağı olsun. Və belə olan halda təbii ki, uzun müddətli indeksə sistemi seçilməməlidir. Yəni, uzun müddətli indeksə sistemin seçilməsi əvvəl vətəndaşların əmanətlərin qaytarılması və hansı həcmdə əmanət alması ilə bağlı inamı azaldır. İkincisi, yenə qeyd edirəm ki, vəsaitlər 8 ildən sonra manatın alıcılıq qabiliyyəti ilə bağlı heç kimin proqnozu yoxdur və heç kimin proqnozu verə bilmir. Çünki o daha çox dünya bazarında neftin qiymətindən asılıdır.
Dinləyicimiz var, deyəsən, telefon xəttində. İndi dinləyək onu. Yəqin ki, əmanətlərlə bağlı da öz problemi deyəcək. Kamran bəy, eşidirik sizi.
Mənim bir sualım var. Əvvəl bu Strahovanya deyirlər, o mən uşağı mən strahovatlamışam o vaxt.
Bəli.
Hər ay məndən 62 manat pul çıxıblar. 8 il gün hər ay. Və o məsələ nəfər, o da
Kamran bəy, sizin yanınızda radio var, deyəsən onu səs vermişsiniz. Ona görə səsiniz biraz eho alınır. Onu azaldın səsin.
Aldım səs.
Buyurun.
Onu istəyirəm biləm ki, o Strahovanya veriləcəkmi? Mən 8 il vermişəm. Alın tərini qazandığım pul 62 manat hər ay mənim pulumdan çıxıb laqlarımdan. Bu onu istəyirəm biləm. O necə? Strahovanyada o bir zili kartını kasta kimi hesab olunur.
Aydın oldu.
Bəli, bəli, aydın.
Təşəkkür edirik suala görə.
Sığorta haqların, yəni sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi əvvəla bu təbii ki, əmanətlərin qaytarılması nəyə edir və sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ayrıca Sovet dövründə ödənilən sığortaların həyata keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir layihə yoxdur və bu istiqamətdə hətta bu istiqamətdə müzakirələr getmir. Sovet dövründə ödənilən sığorta ödənişləri belə deyək ki, artıq ölüb. Və həmin sığorta ödənişlərinin geri qaytarılması ilə bağlı hər hansı bir müzakirə aparılmır hökumətdə və yaxın zamanlarda bütövlükdə elə bir müzakirələrin təşkil olunacağına da inanmazdı. Çünki əmanətlərin qaytarılması, sığorta ödənişləri bir növ sığorta şirkəti ilə sığorta etdirən arasında olan müqavilədir, olan razılaşma. Əmanətlərin qaytarılması daha çox baxmayaraq həmin dövrdə sığorta şirkətləri dövlət şirkətləri idi. Amma sığorta şirkətləri o zaman ödənilir ki, sığorta hadisəsi baş versin. Yəni mümkündür ki, sığorta ödənişləri həyata keçirən insanlar uzun müddət sığorta ödənişləri həyata keçirsin, amma sığorta hadisəsi baş verməsi və ona görə sığorta hadisəsi, yəni sığorta ödənişi olmazdı. Amma yəni qeyd etmək istərdim ki, bir daha sığorta ödənişləri ilə əmanətlərin qaytarılması eyni sistem deyil. Və bugün nə hükumətdə, hətta başqa mənbələrdə sığorta ödənişlərinin, Sovet dövründə ödənilmiş sığortaların geri qaytarılması ilə bağlı hər hansı müzakirə aparılmır.
İndi mən bir şey soruşum. Bu üç mərhələlisi deyiriz, üç il müddətinə bu aparılması. Azərbaycanda bu inflyasiya, deyək ki, sonra manatın dolara nisbətdə
vəziyyətinin sabit qalmaması bir növ belə götürəndə bizdə, yəni daha doğrusu heç manatı dolları demirik, yəni qiymətləri də özünü deyir ki, bazar qiymətləri və ərzaq məhsulları və s. dəyişir. Yəni bir ildə bir neçə dəfə dəyişir, siz də şahid olursunuz. Bax deyək ki, birinci il, o sizin təklifinizlə, birinci il pul alan adam aldı, lorud iddə desək 5 manat. Üçüncü il alan adam alır, məsələn deyək 7 manat, belə əgər götürəndə ki, o dəyişikliyə dözə bilsin. Onda bu vətəndaşın özünün məsələyə münasibətində, hamıya izah eləmək lazımdır. Çünki kimsə deyə bilər ki, mən niyə 5 manat aldım, amma qonşum 7 manat aldı.
Əslində, əgər inflyasiya dərəcəsi yüksək olacaqsa, qiymətlərin artım temi indi kim olacaq? Təxminən, yəni bizim indiki 2007-ci ilin yekunlarına görə, düzdür, 2007-ci il başı satmıyor, amma 90 ilin yekunlarına görə 16.5% inflyasiya dərəcəsi var, yəni qiymət artımı 16.5% və illi inflyasiyanın da ən az 16.5 və ya 20%, yəni real olaraq inflyasiya dərəcəsinin 20% ətrafında olduğu bildirilir. Ən azı ekspert hesablamaları və beynəlxalq mali qurumların hesablamaları onu göstərir ki, ölkədə 20% qiymət artımı var. 20%
rəsmi, mən bilən 16%.
16.5, amma qeyri-rəsmi düzü beynəlxalq mali fondunun məlumatı, yəni hesablaması ondan ibarətdir ki, 24% olacaq. Dünya Bankının hesablaması ondan ibarətdir isə 17% və 17-18% olur. İndi ki, 17% hesablamış, Dünya Bankı daha sonradan o beynəlxalq mali fondu ilin ortasında öz elan 17% elan eləmiş. Daha sonra Enerhovat ilin ortası 24% elan edir, amma Dünya Bankı 18% elan edir və 18 yeni bir rəqəm elan edir. Amma bütün hallarda inflyasiya illik olaraq 20% ətrafındadır və yəni bu 20%-dən plus-minus çox ola bilər. Və bu əmanətlər qaytarılan zaman indeksasiya sistemi həm də ona hesablanmalıdır ki, hər il əgər əmanətlər məsələn əgər illik inflyasiya 20% qalırsa, o zaman hər il, hər növbəti, yəni qaytarılan əmanətləri 20% əlavə hökmən artım əlavə olmalı. Məsələn, bu adam əgər kimsə birinci il 1 manat alırsa, 1 manat alırsa və əgər birinci il almırsa və ikinci il alırsa, o zaman o 1 manat 20 qəpik almalıdır. Çünki onun 1 manat 20 qəpiyi əvvəlki ilin 1 manatı ilə eyni alıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Əslində heç nə udmur. Yəni vəsait orada çox olur, amma alıcılıq qabiliyyəti eyni olur. Çünki ora qiymət artımı inflyasiya nəzərə alınmaqla verilməlidir və hökmən əgər 20% inflyasiya qalırsa, yüksək temli inflyasiya qalırsa, hökmən hökumət vəsaitləri qaytaran zaman ildən ilə ayrılan vəsaitlərin üzərinə, yəni indeksasiya sistemində hesablanan vəsaitlərin üzərinə 20%-lik bir əlavə vəsait əlavə etməlidir ki, sonrakı illərdə vəsaitini alan şəxs vətəndaşlar belə deyək ki, uduzmasınlar, itirməsinlər.
Aydındır. Dinləyicilərə bir şey xatırladım ki, biz indi əmanətlərin sovet dövrü qalma əmanətlərin qaytarılması məsələsi ilə bağlı bunun qaytarılması mexanizminin necə təşkil olunması, hansı formada həm əhalini razı salmaq, həm də dövlətin buna imkanlarının yol verməsini nəzərə almaq məsələləri ilə bağlı Vüqar Bayramovla söhbət edirik. Vüqar Bayramov İqtisadi İlimlər Namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəridir. Dinləyicilər 436-77-41 sayılı telefonla zəng eləyib suallarını verə bilərlər. Baxmayaraq ki, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, amma hələ biraz vaxtımız var. Vüqar bəy, ümumiyyətlə götürəndə necə fikirləşirsiniz? Yəni, iki tərəfdə istək var. Yəni, son hadisələrə baxanda həm əhali həmişə istəyir. Sözsüz ki, o vaxtdan ki, bu əmanətlərlə bağlı söz söhbət yaranır və hal onun qaytarılmasını istəyir. Parlamentdə səslənən fikirlərə də baxanda, yəni adətən bu məsələlərdə iqtidar, siyasi məsələlərdə iqtidar müxalifət baxışları olur və izahlarda da iqtidara müxalifətə münasibətlər olur, hətta müstəqil ekspertlər tərəfindən, amma iqtisadi məsələdə bu biraz başqa cürdür və mən onu deyim ki, parlamentdə kifayət qədər hakimiyyətdən olan nümayəndələr, yəni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də bu əmanətlərin qaytarılmasının zəruri olduğunu bildiriblər, hansı formada qaytarılması ilə bağlı müxtəlif təkliflər veriblər. Mənim yadımdadır ki, deyək ki, bu əmanətlərlə bağlı məsələn hakim partiyası Siyavuş Novruzov və sairləri çıxış eləyiblər ki, bildiriblər. İqtisadi Siyasət Komissiyasının keçmiş sədri Səttar Səfərov dəfələrlə bunun izahatını verib və bildirib ki, bunu qaytarmağa imkan var, qaytarmaq olar. Amma sonda yenə də bu mexanizm işlənib, gətirib, həmin o həddə çıxarılmır. Bax, bu cür təkliflər, sizin təklifiniz varsa, deməli, bu müstəqil, deməli, bu mərkəzlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, bu məsələyə biganə deyirlər, təkliflər var. Birisiniz siz, yəqin ki, sizin də bilmirəm nə dərəcədə. Mən bilirəm ki, bu cür təkliflər hazırlanır, verilir. Təkcə, sözsüz əmanətlərdən bağlı yox, digər məsələlərdən bağlı. Biz dəfələrlə sizinlə də, digər ekspertlərdən də söhbət eləmişik. Bu təkliflər verilir, belə çıxır ki. Amma niyə, məsələn, təkliflərin özləri
bax bir qədər ki təklif var, istəmək həyata keçirmək cəhdləri, istəkləri də var. Amma bu təkliflərin özlərində münasibət necə olur? Maraqlıdır. Dövlətə təqdim olunur təkliflər. Və yaxud deyək ki, komissiyalara, parlamentdə, nazirlər kabineti və s. haralara təklif olunur və bunlara münasibət necə olur?
Təbii ki, yəni hazırlanan bütün təklif rəzmətlərinin qaytarılması ilə bağlı təklifimiz hökumətə təqdim olunur. Uyğun qurumlara təqdim olunur və biznes hökumətinin münasibəti sən əvvəlki əmələtlərlə əvvəlki təkliflərlə bağlı hökumətlərin yalnız əmələtlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin münasibəti əksər hallarda müsbət olur. Yəni hökumət əksər hallarda təkliflərin verilməsinə və onun baxılmasına müsbət yanaşır. Amma məsələn başqa tərəf onun başqa yəni məsələn müzakirənin başqa mövzusudur ki, həmin təkliflər qəbul olunur, olunmur. Yəni bir sıra hallarda və mən deyərdim əksər hallarda bizim təkliflər təkamülatların qaytarılması ilə bağlı düz hərəli, hər hansı bir qanun qəbul olunması, yəni praktik olaraq hər hansı bir addım atılmasına söhbət gedir, amma bizim təkliflər əksər hallarda, yəni təkliflər hamısı olmasa da müəyyən qismi qəbul olunur. Doğrudur, hökumət onu qəbul edən zaman, ta ki, bu mərkəz həmin təklif verdi, biz onu qəbul etdik demir. Amma bütün hallarda bizim üçün önəmli deyil. Hökumət təklifi qəbul edən zaman mərkəzi istinad edir, yoxsa istinad edəmir. Əhmiyyətli odur ki, təklif qəbul olunsun. Yəni təklif qəbul olunsa, sən o bir uğurlu addım sayılır. Yəni bütün hallarda. Amma təbii ki, başqa məsələ onun ibarətdir ki, əmələtlərin qaytarılmasına bağlı təklifə baxmayaraq həmin əmələtlərin qaytarılması, yəni bizim təklif hazırlanmışıq. Bu o deməkdir ki, əmələtlərin qaytarılması tutaq ki, gələn ildən və ya tutaq ki, sabahdan əmələtlər qaytarılacaq. Yəni təklif ən azı təklif məsələni gündəmə gətirir və eyni zamanda hökumətə başqa fikirlərlə tanış olma imkanı verir və hökumət ən azı müqayisə etmək üçün başqa bir təklif, yəni başqa bir sistem olur ki, yəni indeksasiya sistemi ən azı müqayisə etmək üçün hökumətin imkanı olur.
Seçim imkanı olur.
Təbii. Mən ipoteka ilə bağlı, məsələn, ipoteka ilə bağlı ipoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərimiz var idi və o təkliflərin böyük bir qismi artıq nəzərə alınıb. Və təbii ki, önəmli deyil bizim mərkəzi istinad olunacaq, olunmayacaq. Bu önəmlidir. Əsas o kəmin təkliflər nəzərə alınıb. Və eyni zamanda və güman edirik ki, əmələtlərin qaytarılması ilə bağlı təkliflər də nəzərə alınacaq.
Aydındır. Dinləyicimiz var telefon bağlantısında.
Alo.
Tərifə xanım, buyurun. Eşidirik.
Alo.
Buyurun, eşidirik.
Salam əleyküm.
Xoş gördük.
Təbii ki, mənim sualım mütəxəssisdir.
Sözsüz.
Biz Ermənistan qaçqınıyıq.
Bəli.
Ancaq mənim atam pulu Azərbaycan Respublikasına, Bakıda əmanət qasasına qoydu. İndi mənim atamın 78 yaşı var. Atam da, anam da xəstədilər. Evi də erməni ilə necə dəyişmişik, bax, eləcə başlarına uçur. Bizim pulumuz qalıb orada, biz heç cürə ala bilmirik, heç cürə də imkanımız yoxdur. Bax, bilmirəm, mən də yaxın söhbətə qulaq asıram, bəlkə də yenə də təkrar bir sual olur. Bax, bunların axırı necə olacaq? İnansız, onların heç bəlkə malizə almağa da imkanları yoxdur. Onların aldıqları 50 manat. Pensiya onların heç bir dərman pullarını da görmür.
Aydın, buyurur bu qanun.
Ha, çox sağ ol. Ermənistan, yəni o vaxt Ermənistan yaşayan vətəkət Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycanlar, onlara gələn əmənətlərin Azərbaycan əmənət banklarına qoyulacaq, təbii ki, onları geri alacaqlar. Və əmənətlər qaytarılan zaman həmin əmənətlər də həmin vətəndaşlara qaytarılacaq. Heç bir, yəni heç bir məhdudiyyət və heç bir diskriminasiya olmadan belə. Amma yəni bu proseslərin axırı necə olacaq? Təbii ki, onu proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Amma yəni müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, artıq bu məsələlər müzakirə olunur. Və 2008-ci ilin dövlət büdcəsində belə bir məsələnin salınması gözlənirdi, amma təbii salınmadı. Hətta bunun salınmamağı, yəni dövlət büdcəsinin layihəsinin bunun olmaması çox təəccüblə qarşılandı. Və hətta müəyyən qədər təəccüb yaratdı bütün ki, mətbuat orqanı, onun cümlədən sizin azadlıqlar edici başqa mətbuat qurumları bu məsələyə çox ciddi yer ayırdı, eyni zamanda müzakirələr təşkil olunurdu. Bu onu göstərir ki, artıq bu məsələ aktuallaşıb. Hətta bilirəm ki, 2005-ci ildə əmələtlərin qaytarılması ilə bağlı maddənin olmaması elə çox diqqəti cəlb eləmirdi. Və hətta nə mətbuatı, nə qeyri-hökumət təşkilatı, nə ekspertlər. Amma artıq bu məsələ o qədər ciddiləşib ki, o qədər aktuallaşıb ki, artıq hətta 2008-ci ildə bununla bağlı vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı maddənin olmaması və bütün hallarda müəyyən narahatçılıq və müəyyən təəccüb yaradır. Mən güman edirəm ki, 2008-ci ildə qanun layihəsi qəbul olunsa və böyük ehtimalla yaxın illərdə həmin vəsait qaytarılacaq. Təbii ki, problem onun ibarətdir ki, elə insanlar var, yəni elə vətəndaşlarımız var ki, onların yaşı çoxdur, elə vətəndaşlarımız var ki, onların vəsaitə doğrudan ciddi olaraq vəsaitə ehtiyacı var ki, pensiyaçılar və s. hansı ki müalicə olmaqla bizim xanım da qeyd elədi. Və o baxımdan vəsaitlərin tez qaytarılması, yəni arzu olunan idi 2008-ci ildən vəsaitlərin qaytarılması başlasın, amma çox təəssüf ki, hökumət nümayəndələri və eyni zamanda Milli Məclis 2008-ci ildən vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı belə deyək addım atmadı. Amma güman edək ki, ən azı 2008-ci ildə qanun qəbul olunacaq və 2009-cu ildən vəsaitlərin qaytarılmasına başlanacaq. Və yenə qeyd etmək istəyirəm ki, büdcənin imkanları vəsaitlərin qaytarılmasına imkan verir. Şərait yaradır ki, vəsaitlər qaytarılır. Və bu gün vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı kifayət qədər yaxşı və gözəl şərait var. Sadəcə həmin vəsaitləri qaytarmaq lazımdır. Yəni qanun qəbul edib vəsaitləri qaytarmaq lazımdır və ildə 300 milyon manat vəsait qaytarmaq və əhaliyə vermək hökumət üçün heç bir ağırlıq yaratmır, heç bir problem yaratmır. Yalnız büdcənin imkanları ildən ilə artır və bu büdcəmiz imkan verir ki, biz vəsaitləri qaytaraq.
Bu Ermənistanla bağlı danışdı Azadlıq Radiosunun dinləyicisi. Amma Ermənistanda olub oradakı banka deməli pul qoymuş adamlar ki, indi hazırda Azərbaycanda yaşayırlar və deyim ki, o qədər də digərlərindən müqayisədə onların problemləri də yetərincədir və yəni qaçqın həyatı keçirdir bu əhali. Bunların o pulları necə olacaq? Hər halda Ermənistanın bu vəsaitləri ödəməyəcəyi aydındır. Yəni hansısa bir proqram ola bilərmi, heç olmasa onlara müəyyən mənada kömək. Hər halda indi Azərbaycan onlar üçün də müəyyən güzəşlər ayırır və s. Amma pul.
Təbii ki, çox maraqlı məqamdır. Söhbət ona gedir ki, həmin vəsaitlərlə bağlı öhdəliyi Ermənistan hökuməti, yəni Ermənistan Əmanət Bankı götürüb və təbii ki, indi bizim vətəndaşlar orada yaşamalar və Ermənistan və əslində həmin vəsaitləri Ermənistan Əmanət Bankı bizim vətəndaşlara qaytarmır, çünki onların onun öhdəliyi var. Mən düzü həmin indiki müzakirələrə də həmin məsələdəki Ermənistanda yaşayan vətəndaşlarımızın, yəni orada yaşayıb Ermənistan bankına, əmanət banklarına vəsait qoyan vətəndaşlara vəsaitlərin geri qaytarılması ilə bağlı hələlik müzakirələrə getmir və təbii ki, mən onu tərəfdarıyam ki, onunla bağlı ayrıca bir kompensasiya, yəni əmanətlərin qaytarılmasına təbii ki, təsəvvür eləmək çox çətindir, amma müəyyən bir kompensasiya sistemi işlənməlidir ki, hansı ki, Ermənistan banklarına qoyub bizim vətəndaşlardır, azərbaycanlılardır və onların vəsaitlərinin müqabilində müəyyən kompensasiya hökumət ödəsin.
Aydındır. Dinləyici efirdədir, Vaqif sualı olacaq. Vaqif bəy, buyurun.
Salam.
Xoş gördük.
Mən, İlqar bəy, mütəxəssisə sualım var.
Buyurun, buyurun.
Bu əmanətlərlə əlaqədərdir. Bu 66-cı ilin zarımları 85-ci ildə dəyişildi.
Bəli.
85-ci ildən də həmin zarımlar 91-ci ilin sonuna kimi bizdə qaldı. Bu, bilirsən, Rusiyanın əlaqədər olaraq. Həmin zəyumlar işlənilirdi də.
Yanınızdakı radyonun səsini azaltsaz, yaxşı olur sizin səsinizi.
Həmin zəyumlar ki, 91-ci ilin sonuna kimi, demək, dövriyyədi idi. 91-ci ildə biz sonda müstəqillik əldə eləyəndən sonra o zəyumlar da donduruldu, qaldı. 92-ci ilin sonunda biz onu əmanət kimi banka qoymuşuq. İndi onların talihi necə olacaq?
Hansı banka qoymuşsunuz?
Bu əmanət bankını.
Aydındır. Buyurun, Vüqar bəy.
Əgər onlar əmanət kimi bankları qoyulubsa, əslində burada söhbət zayımlar, yəni istiqrazlardan gedir. Əgər istiqrazlar istifadə olunmuyubsa və ya da ki, istiqrazlar pula dəyişilibsə, o zaman təbii ki, həmin istiqrazları qaytaralım. Əgər istiqrazlar əmanət şəklində əmanət banklarına qoyulubsa, həmin əmanət şəklində əmanət banklarına qoyulandan sonra onlarda əmanət kitabçaları varsa, həmin istiqrazların məbləği geri qaytarılacaq. Və əslində ən məqbul, əslində bizim dinləyici ki, istiqrazları əmanət şəklində əmanət banklarına qoyublar, əslində bu həmin dövr üçün ən düzgün addım idi. Və əslində ən düzgün addım onun ibarətdir ki, çünki istiqrazlar artıq məhv olmuşdu, onların dəyər etmişdi və ya onu pula dəyişmək mümkün idi ki, həmin 92-ci ilə istiqrazlar qəbul olunurdu, amma çox kiçik məbləqdə. Amma həmin vəsaitlər əmanət şəklində əmanət banklarına qoyulubsa, həmin vəsaitlər də artıq onlar əmanətdir, artıq onlar istiqraz deyil. Yəni onlar istiqraz kimi deyil, əmanət kimi baxmaq lazımdır. Həmin əmanətlər də əmanətlər qaytarılan zaman bizim vətəndaşlara qaytarılacaq.
Aydın, 92-ci ilin sonunda qoyulanlar
bəli, əmanətlər kimi
əmanət kimi qaytarılacaq.
Çox təşəkkür edirəm mən sizə. Söhbətimizin sonunda, sonuna yaxınlaşırıq. Artıq bir çox az vaxtımız qalıb. Dinləyicilərə bir onu xatırladım ki, bu günləri Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı sən söhbətimiz İqtisad Elmləri Namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov idi. Söhbətimiz ərəfəsində biz Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri, keçmiş sədri Səttar Səfərovla, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının təcrübəli mütəxəssislərindən, iqtisadçılarından biri olan Səttar Səfərov və onun keçmiş deməli komissiyanın mavini Əli Əlrizayev ilə Milli Məclisdə keçmiş komissiya sədri mavini Əli Əlrizayev ilə söhbət eləməyə çalışdıq, telefon bağlantısı eləməyə çalışdıq. Amma mümkün olmadı, onların biri iclasdaydı, digəri də danışmaq imkanı yox idi. Eyni zamanda Milli Məclisin hazırki İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə ilə telefon bağlantısına cəhd elədik, bunlar alınmadı. Hər halda biz onların da bir təcrübəli mütəxəssis kimi, eyni zamanda hakimiyyət təmsil edən adam kimi münasibətlərini öyrənmək istəyirdik. Vüqar Bayramova təşəkkür edirik, buna görə çox minnətdarıq. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. İlqar Rəsul, sağ olun, sabaha qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.